Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 5-fevral, payshanba, Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturini tinglayapsiz. Pragadagi studiyada hamon Nodira hamda Alisher Siddiq, hamkasbim tongi xabarlarni kuzatmoqda. U hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dastur mundarijasi. Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Shohrux Hamidov bilan Tojikistonda birga yurgan Tohir Yo'ldoshev va Jumanaman Goniylarni shaxsan tanigan Mo'minjon O'rinboyev Ozodlikka intervyu berdi. Prezident Karimov kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida tezkor harbiy kuchlar tuzilmasini tuzish to'g'risida kelishuvni imzoladi. Qozog'iston Milliy banki qozoq milliy valyutasini qariyb 20%ga devalvatsiya qildi. O'zbek so'mi, qirg'iz so'mi, tojik somonisi, turkman manati dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron sharoitida o'zini qanday tutmoqda? Ana shu savollarga javob izlay va mintaqa hamda jahonda bo'lgan boshqa voqealar tafsilotlari hamda muhojir ovozi eshitirishini taqdim qilamiz. Endi esa tongi soat 8:00 qadar olingan xabarlar bilan Alisher Siddiq mikrofon oldida.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Eng asosiy yangiliklarimiz. Qirg'iziston hukumati AQSh harbiy bazasini yopish bo'yicha tadbirlarni boshlab yubordi. Dunyoning eng qudratli davlatlari Eron muammosini diplomatik usullar bilan hal etish tarafdoridir. Moskva parast harbiy siyosiy blok a'zolari kollektiv tezkor qo'shinlar tuzishga oid bitim loyihasini imzoladi. Bugun Iroqda mahalliy hukumat tuzilmalariga o'tkazilgan saylov natijalari rasman e'lon qilinadi. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari kelasi 8 daqiqa davomida. Qirg'iz hukumati Manasdagi AQSh harbiy bazasini yopish talab etilgan qonun loyihasini parlament muhokamasiga kiritdi. Manasni tark etish uchun AQSh qo'shinlariga 6 oylik muhlat beriladigan bo'ldi. Seshanba kuni Moskvada Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Bakiyev hukumatning AQSh bazasini yopishga qaror qilgani haqida e'lon qilganida, bundan avvalroq Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard dollar miqdorida qarz va 150 million dollar beg'araz yordam beradigan bo'lganida, hukumatning rasmiy vakiliga ko'ra AQSh bazasini mamlakatdan chiqarib yuborish qarori parlament tasdig'idan o'tgandan so'ng amerikaliklarga 6 oy muhlat beriladi. Qarorning parlament tasdig'idan o'tishiga deyarli shubha yo'q, zero parlament mahkamasida Bakiyevga Moyil Aqjo'l partiyasi ustunlikka egadir. Manas harbiy bazasi AQShning Afg'onistondagi harbiy amaliyotlari uchun o'ta muhim sanaladi. Tahlilchilar fikricha, bazaning yopilishi prezident Barak Obama ma'muriyatini jiddiy sinov qarshisida qoldiradi. Moskvadagi harbiy tahlilchi Pavel Filgingaur fikricha, Moskva ta'siri ostida Manas harbiy bazasining yopilishi Kremlning Obama ma'muriyati tomon qilgan birinchi salb yurishidir. Ayonki, Moskva bazaning yopilishiga qattiq harakat qilgan, bu esa Rossiya AQSh munosabatlariga salbiy ta'sir qiladi, deydi moskvalik tahlilchi. Biroq kecha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti anjumanida so'zga chiqqan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev AQSh tomonini tinchlantirishga harakat qildi.
И Российская Федерация, и другие государства, входящие в ОДКБ.
Rossiya Federatsiyasi hamda KXShdagi a'zo davlatlar terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha AQSh bilan har tomonlama va keng qamrovli hamkorlik qilishga tayyor. Bu kurash keng qamrovli zamonaviy va siyosiy harbiy kompaniyatlarga ega bo'lishi kerak, dedi prezident Medvedev. Bu boradagi voqealar rivojini Ozodlik radiosi siz uchun kuzatishda davom etadi. Dunyoning eng qudratli 6 davlat vakillari Eron yadroviy dasturlari muammosi uchun diplomatik yechim topishga moyil ekanliklarini bildirdi. AQSh, Rossiya, Xitoy, Britaniya, Fransiya va Germaniyaning yuqori martabali mulozimlari AQSh prezidenti Barak Obamaning Tehron bilan bevosita muzokaralar o'tkazish taklifini bir ovozdan qo'llab-quvvatladi. Frankfurt yaqinidagi ushbu uchrashuv Obama prezidentlik lavozimiga kirishgandan buyon o'tkazilgan ilk uchrashuv bo'ldi. Ushbu anjumanda seshanba kuni Eronning sunniy yo'ldosh uchirgani borasida xavotir bildirildi. G'arb davlatlari Eron qo'lga kiritgan bunday texnologiyalar yadroviy bombani uzoq masofaga uchirish maqsadida ham qo'llanilishi mumkinligidan xavotirda. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Jahon yangiliklariga birozdan so'ng qaytamiz. Hozir esa
bugungi iqtibos.
Ozodlik radiosining bugungi dasturida O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq a'zosi bilan eksklyuziv intervyuni e'tiboringizga havola etamiz. O'zini Mo'minjon O'rinboyev deb tanishtirgan suhbatdoshimiz Guantanamoda saqlanayotgan Shohruh Hamidovning do'sti Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniyni yaqindan taniganini aytar ekan, xalqaro terrorchi tamg'asi bosilgan o'zbekistonliklarning achchiq qismatidan hikoya qildi.
Faqat bitta hammani orzu qilib harakat qilgani yurtiga kirishlik, ena otasini oldida, farzand bala chaqasini oldida bo'lishlik edi. O'shatda qurol ko'targan yigitlar ham o'zini himoyasi uchun qurollagan edi. Lekin birovni o'ldirish uchun yoki O'zbekistonga shu qurolli kuch bilan, o'lim bilan boshqansa bilan kirib borish yuz holatda bo'ynida yo'q edi. Bunchalik vahshiylikni bizga hech kim o'rgatmagan, ya'ni borib o'zingnikini otasan yoki shunday qilasan degan narsa bu yo'q edi.
Mo'minjon O'rinboyev bilan suhbatni to'laligicha dasturimiz davomida o'tkazib yubormang. Ozodlik radiosining mikrofoni hamma uchun ochiq. Fikr-mulohazalaringizni telefon yoki internet sahifamiz orqali bildirishingiz mumkin. Elektron pochta manzilimiz esa quyidagicha.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Dasturimiz yana mintaqa va jahon yangiliklari bilan davom etadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Moskvadagi uchrashuvi chog'ida kollektiv tezkor qo'shinlar tuzishga oid bitim loyihasi imzolandi. Bu haqda kecha prezident Dmitriy Medvedev ma'lum qildi. Bitim loyihasini faqatgina O'zbekiston prezidenti unga o'zgartirishlar kiritilishini talab etgan holda imzoladi. Tuzilajak kollektiv tezkor qo'shinlar tashkilotga a'zo davlatlar hududida ichki tahdidlarni bartaraf etish uchun qo'llanilishi mumkin. Bu kuchlar esa Rossiyada joylashtiriladi. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Prezident Karimov ishtirok etgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Moskvadagi uchrashuvi O'zbekiston televideniyasi orqali ham keng yoritildi.
Kollektiv xavfsizlik kengashining Moskvada bo'lib o'tgan navbatdan tashqari sessiyasida davlat rahbarlari o'z milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda nuqtai nazarlarini bildirdilar. Kechaning o'zida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkentga qaytib keldi.
Karimov Toshkentga qarab yo'l olgan paytda uning hamkasblari hamon Moskvada qolib, Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tashkiloti doirasidagi so'zlashuvlarni davom ettirdi. So'zlashuvlar natijasida Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston davlatlari o'rtasida global iqtisodiy bo'hronning oqibatlarini oldini olish uchun 10 milliard dollarlik qo'shma jamg'arma tashkil etishga kelishildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning bildirishicha, qo'shma jamg'armaga Rossiya 7,5 milliard, Qozog'iston esa 1 milliard dollar ajratadi. Qolgan davlatlar esa jamg'armaga qo'shadigan ulushlarni aniq belgilab olishga ulgurmagan. O'tgan yil oxirida O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatini tark etgani bois iqtisodiy bo'hronga qarshi tuzilajak qo'shma jamg'arma loyihasida O'zbekiston ishtirok etmaydi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim xabarlar. Bugun Iroqda mahalliy hukumat tuzilmalariga o'tkaziladigan saylov natijalari rasman e'lon qilinadi. Ushbu saylovlar o'tgan shanba kuni Iroqning 14 viloyatida o'tkazilganida saylov jarayoni 2003-yildan buyon ilk bor jiddiy zo'ravonliklarsiz o'tkazilgan. Afg'oniston mudofaa vaziri xorij jangarilarining mamlakat hududiga Iroqdan ham kelayotganini aytdi. Kecha Abdul Rahim Vardak, prezident Hamid Karzay hamda NATOning Yevropa bo'yicha qo'mondoni AQSh generali Jon Kraddok bilan uchrashuv davomida Afg'onistondagi Taliban jangarilarining umumiy soni 15 ming kishi atrofida ekanini bildirdi. Unga ko'ra, bu raqam Iroqdan kelayotgan jangarilar hisobiga ortib bormoqda. Jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim yangiliklar qisqa satrlarda. O'tgan yili Serbiyada mustaqillikka erishgan Kosovo o'z maxfiy xizmatini tashkil etdi. Xabarlarga ko'ra, Eronda iyun oyida o'tkaziladigan prezidentlik saylovida sobiq prezident Muhammad Xotamiy ham ishtirok etishi mumkin. Aynan Xotamiy davrida Eronning G'arb bilan aloqalari yaxshilanganida BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Pokiston rahbarlari bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Strasburgda Yevropa parlamentiga chiqish qilgan Falastin prezidenti Mahmud Abbos Yevropa ittifoqini Falastin hududiga tinchlikparvar kuchlarni yuborishga chaqirdi. Vatikan Holokostni inkor etgan an'anador yepiskopdan katolik cherkovidagi maqomini tiklash uchun o'z fikridan qaytishni talab qildi. Eng asosiy jahon yangiliklari shulardan iborat edi. Ozodlik radiosi to'xtalarda qoling.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
Bu
Tongi xabarlarida dasturimiz davom etadi. Yana bir bor dastur mundarijasi. Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Shohruh Hamidov bilan birga Tojikistonda yurgan Tohir Yo'ldosh va Juma Namangonilarni shaxsan tanigan Mo'minjon O'rinboyev ozodlikka intervyu berdi.
Ularni birortasida na xorijga, na boshqa yoqqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q. Dazi kerak bo'lsa Juma ekan ham Tohir Yo'ldoshdan bugungi kunda yoki Germaniyaga qarshi urush qilishligi yoki bir boshqa holat uchun harakat yo'q edi.
Prezident Karimov kollektiv hamkorlik tashkiloti doirasida tezkor kollektiv kuchlarni tuzish to'g'risidagi kelishuvni imzoladi. Prezident Baqiyevning AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi bayonotini Pentagon rasmiylari siyosiy manyovr deb atadi. Qozog'iston Milliy banki qozoq milliy valyutasini qariyb 20% devalvatsiya qildi. O'zbek so'mi, qirg'iz so'mi, tojik so'moni esa turkman manati dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron sharoitida o'zini qanday tutmoqda? Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. 4 fevral kuni Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining navbatdan tashqari sammiti o'tkazildi. Moskva yig'inida a'zo davlatlarning KHT ichida tezkor kollektiv kuchlarni tashkil qilib, tuzilma mohiyatini tubdan o'zgartirish tomon jiddiy qadam qo'yildi. Tezkor kuchlarni tashkil qilish g'oyasini tashkilotning o'tgan safargi norasmiy sammitida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ilgari surgan edi. Qozog'istondagi norasmiy uchrashuvga kelmagan davlat rahbarlari, jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham tezkor kuchlarga oid kelishuvni uning o'zgacha fikri inobatga olingan holda imzoladi. Farrux Yusufi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kengashining chorshanba kuni o'tkaziladigan navbatdan tashqari sammitida asosan tezkor kollektiv kuchlarni tuzish masalasi muhokama qilinadi, dedi tashkilot matbuot vakili Vitaliy Strugovets Ozodlik bilan suhbatda.
Вопрос о создании силового потенциала организации, способного реагировать на любые категории вызовов.
Taxmin qilinishicha, tuzilishi ko'zda tutilayotgan tezkor kuchlarga 30 mingdan 35 minggacha qo'shinlar jalb qilinishi mumkin. Moskvadan kelgan so'nggi xabarlarga ko'ra, tezkor kuchlarga oid kelishuv imzolangan, lekin KHT a'zolaridan biri bo'lmish O'zbekiston tezkor kuchlarga oid kelishuvni uning o'zgacha fikri inobatga olingan holda imzolagan. Bu haqda ma'lum qilgan tashkilot rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston tezkor kuchlar safiga barcha maxsus kuchlar, jumladan Favqulodda vaziyatlar vazirligini kiritishga oid shartga rozi bo'lmagan. RIA Novosti agentligining Rossiya delegatsiyasidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, O'zbekiston tezkor kollektiv kuchlar faoliyatida doimiy asosda emas, balki tuzilmaning ba'zi operatsiyalarida ishtirok etishga rozi bo'lgan. Toshkent narkotiklar va terrorizmga qarshi operatsiyalarda ishtirok etishga rozi bo'lgani aytilyapti. RIA Novosti'ning Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Sanobar Shermatova O'zbekistonning kelishuvga shartlar bilan bo'lsa-da qo'shilganining o'zi KHT uchun katta ahamiyatga ega, deydi.
Это означает, что Узбекистан на самом деле не готов в полном формате участвовать, ведь вообще позиция Узбекистана.
Bu O'zbekiston mazkur tuzilmada to'laqonli ishtirok etishga tayyor emasligidan darakdir. O'zbekistonning pozitsiyasi o'z suverenitetini hech kimga boy bermaslikdan iborat bo'lib keldi, lekin Toshkent bu kelishuvni imzolab murosaga borayotganini ham aytish kerak, deydi tahlilchi. Chunki tezkor kuchlar KHT doirasidagi unchalik salohiyatga ega bo'lmagan mintaqaviy guruhlar o'rniga yaratilmoqda, deb qo'shimcha qiladi Sanobar Shermatova. Bu kuchlar Rossiyada joylashadi va bitta qo'mondonlikka bo'ysunadi. Unda a'zo davlatlarning maxsus kuchlari ham ishtirok etadi. O'zbekiston esa o'z maxsus kuchlarini ochiq namoyish qilishni xush ko'rmaydigan davlat sifatida aytilayotgan shartlar bilan kelishuvga qo'shildi, lekin shuning o'zi ham Toshkent tomonidan qilingan iltifotdir, deydi yana RIA Novosti agentligining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Sanobar Shermatova. Ayni paytda KHT rasmiylari O'zbekistonning masalaga oid o'zgacha fikri kutilganini aytmoqda. Haqiqatan Toshkent KHT a'zolari orasida tezkor guruh masalasiga bosiqlik bilan yondashayotgan yagona davlat edi. Prezident Islom Karimov tashkilotning o'tgan safargi norasmiy sammitiga kelmagan va rasmiy Toshkent umuman KHT doirasidagi asosiy hujjatlar, jumladan tinchlik parvar kuchlar haqidagi protokolni ratifikatsiya qilganicha yo'q. Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin Toshkentning o'zgacha fikri savdolashuv hali tugamaganini anglatadi, deydi.
Если какая-то страна не присоединится, либо присоединится с какими-то оговорками, к этому документу, тогда будет ясно, что торг, очевидно, не окончен.
Qaysidir a'zo davlat kelishuviga qo'shilmasligi yoki Toshkent kabi shartlar bilan qo'shilishi tezkor kollektiv kuchlar haqidagi kelishuvga oid savdolashuvlar, ya'ni manfaatlarni moslashtirish jarayoni tugamaganini anglatadi. Bu jarayon yoki davom etadi yoxud Moskva bilan bu davlatlar o'rtasidagi munosabatlar yanada taranglashishda davom etadi, deydi moskvalik tahlilchi Andrey Grozin.
Отношения будут выходить на какой-то виток новой конфронтации.
Тезкор кучларыны яратыш хакыдаги гояны Россия президенты Дмитрий Медведев өткен йылның ахырында Казахстанның Боровое шәһәрчәсендә үткәрелгән нарасми саммитта илгәре сүргәнде. Ошондан кийин Кремль КХШТны ислох кылыш аркылы НАТОга мукабил кучларыны яратмакчы дигән фикерләр әйтелә башлады. Андрей Грозин тезкор кучлар җитди имкониятларга ия булса да, уны НАТО белән кыяслаш туры эмас, диде.
Это совершенно разное. По своим принципам, по поставленным целям и задачам, по регионам ответственности.
Бу принциплары, алдыга койган максатлары, масулият, минтакалары ва кошинлар саны жахатыдан бир-биридан мутлак фаркыла деген түзілмадыр. Бүгін түзілген күчілер мутлак минтакави ахаметке еге вазифаларыны бачарады. Бунда нафақат ташқы тахдидлер, яни Марказий Осия билан чекрадош болган Афғонистондан келеоткан тахдидлер, балки ички бохронлар, масалан, террорчилик хуруҗларыга каршы харакат кыла деген күчілер яратылышы көзда тутылган.
Реагировать на всевозможные вызовы и угрозы.
Дейді Москвадаги МДХ институтының Марказий Осия бөлімі рахбары Андрей Грозин.
Hamkasbimiz Farruh Yusufiy, prezident Karimov kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida tezkor harbiy kuchlar tuzilmasini tashkil qilish to'g'risidagi kelishuvni imzolaganiga oid xabar tafsilotlar bilan tanishtirdi. Qarorgoh Venada joylashgan Xalqaro matbuot instituti dunyo mamlakatlaridagi matbuot erkinligiga oid navbatdagi yillik hisobotini e'lon qildi. Hujjatda o'tgan yili dunyo bo'yicha 66 nafar jurnalist, fotomuxbir va muharrir o'z kasbiy faoliyati tufayli yoki xizmat vazifasini bajarayotgan paytda halok bo'lgani aytilgan. Asosan Osiyo davlatlarida matbuot erkinligiga bag'ishlangan mazkur hisobotda O'zbekiston matbuot va axborot vositalari hamon hukumat nazoratida qolayotgan davlatlar safida ko'rsatilgan. Hasanjon lavhasi.
Xalqaro matbuot instituti hisobotining O'zbekistonga oid qismi 58 yoshli jurnalist Solijon Abdurahmonov o'tgan yil iyunda qo'lga olinib, narkotiklar savdosiga aloqador soxta ayblovlar bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgani xususida tashvish bildirish bilan boshlangan. Xalqaro matbuot instituti xodimi Colin Peters o'tgan yil O'zbekistonda matbuot erkinligi borasida vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmaganini aytdi.
Sadly in Uzbekistan our report has shown that the Uzbek government actually continues its program of crushing critical reporting.
Afsuski, O'zbekistonda hisobotimizda ma'lum qilingandek, o'tgan yilda hukumat tanqidiy maqolalar yozganlarni ta'qib qilishni, ommaviy axborot vositalarini o'z nazoratida ushlab turishni davom ettirdi. Bu asosan mamlakatdagi mustaqil axborot vositalarini qo'rqitib, o'ziga bo'ysundirish orqali amalga oshirildi. Xalqaro axborot vositalari masalasida gapirsak, ularning O'zbekistonda faoliyat yuritishi qiyinlashdi, deydi Colin Peters. Xalqaro matbuot institutining matbuot erkinligiga oid yangi hisobotida O'zbekistonda axborot vositalari avvalgi yillardagi kabi o'tgan yilda ham senzura ostida bo'lgani bildirilgan.
We've received reports from within Uzbekistan that editors actually receive an unofficial list of topics regarding which they're not allowed to report on inside Uzbekistan.
O'zbekistondan olgan xabarlarimizga ko'ra bu mamlakatda muharrirlarga yoritilishi taqiqlangan mavzularning norasmiy ro'yxati beriladi. Ularga yuqoridan bosim o'tkazilgani bois jurnalistlar o'z-o'zini senzura qilishga majbur bo'ladi, dedi Xalqaro matbuot instituti vakili. Colin Peters fikricha, O'zbekistonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash uchun talaygina ish amalga oshirilishi kerak.
Well, there's a lot to be done to improve press freedom in Uzbekistan. For a start, the Uzbek state needs to stop censoring journalists. It needs to give journalists the freedom to report.
Birinchidan, O'zbekiston hukumatı jurnalistlarni senzura qilishni to'xtatishi kerak. Jurnalistlar ma'lumot berishi kerak bo'lgan mavzularda maqolalar yozishlari uchun ularga erkinlik berilishi kerak.
The Uzbek state needs to stop all forms of intimidation and aggression against journalists.
O'zbekiston hukumatı mulozimlari jurnalistlarni qo'rqitishni va ularga qarshi har qanday tajovuzni to'xtatishi kerak. Bundan tashqari, mahalliy va xorijiy axborot vositalariga nisbatan joriy qilingan barcha cheklovlar bekor qilinib, ularning faoliyat yuritishiga imkoniyat yaratilishi kerak. Shuningdek, soxta ayblovlar bilan qamalgan barcha jurnalistlar zudlik bilan ozod qilinishi kerak, deydi Colin Peters. Xalqaro matbuot instituti hisobotida Solijon Abdurahmonov ozodlikdan mahrum etilgandan keyin O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan mustaqil jurnalistlar soni 5 nafarga yetgani bildirilgan. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat yaxshi emasligini ta'kidlagan Colin Peters bu borada mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari ichida O'zbekistonda vaziyat eng yomon ekanini aytdi.
Press freedom situation in the neighboring countries is not ideal, but Uzbekistan, unfortunately, sadly, is one of the worst performers.
Matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat mintaqaning boshqa davlatlarida ham ko'ngildagidek emas. Ammo, afsuski, O'zbekiston sobiq Sovet davlatlari ichida bu borada vaziyat eng yomon bo'lgan davlatlardan biri, dedi Xalqaro matbuot instituti vakili Colin Peters.
Shuni eslatib o'tish joizki, Xalqaro matbuot instituti hisobotida qayd etilgan Soljon Abdurahmonovdan tashqari shu kunlarda Jamshid Karimov, Yusuf Ro'zmurodov va Muhammad Bekjonov kabi mustaqil va muxolifatchi jurnalistlar ham O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz endi Markaziy Osiyo hayotiga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Shohrux Hamidov bilan Tojikistonda birga yurgan Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniylarni shaxsan tanigan Mo'minjon O'rinboyev ozodlikka intervyu berdi.
Ularni birortasida na xorijga, na boshqa yoqqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q. Dazi kerak bo'lsa Jumovoy ekanini ham, Tohir Yo'ldosh ham bugungi kunda yoki Germaniyaga qarshi urush qilishlik yoki bir boshqa holat uchun harakat yo'q edi.
Mo'minjon O'rinboyev, Shohrux Hamidov bilan va o'zlariga tengqur boshqa o'smirlar bilan Tojikistondagi kechgan hayoti, undan so'ng qanday qilib Pokistonga borib qolgani va Shohrux Hamidov qanday qilib Afg'onistonga o'tib ketgani, u yerdagi mashg'ulotlar haqida Ozodlik radiosiga so'zlab berdi. Dasturimizning keyingi daqiqalaridan ushbu suhbat o'rin olgan, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Qozog'istondan olingan bir xabar bilan suhbatni davom ettiramiz. Bugun Qozog'iston Milliy banki milliy valyutani 25%ga devalvatsiya qildi. Kechagi kunga qadar 120 tangadan sotilgan har bir dollar qiymati bugun 150 tanga, ba'zi sarroflik shoxobchalarida esa 170 tangagacha ko'tarilib ketdi. Qozog'iston tangasi qiymatining mamlakat Milliy banki tomonidan birdaniga tushirilishi bizni Markaziy Osiyoning boshqa davlatlar pullarining ahvoliga bir nazar tashlashga undadi. O'zbek so'mi, tojik so'monisi, qirg'iz so'mi, turkman manatining dunyoda ro'y berayotgan bugungi moliyaviy buhron sharoitida AQSh dollariga nisbatan o'zini qanchalik tutib tura olayotganiga razm solmoqchimiz. Qozoq tangasining boshini ancha egdirgan devalvatsiyadan ertaga boshqa milliy pullarning ham beli bukchayib qolishi mumkinmi? Ana shu savolga hamkasbim Sadriddin javob izladi.
Gapni o'zbek so'midan boshlasak, iqtisodchilarning aytishlaricha so'nggi 3 oy ichida o'zbek so'mining qadrsizlanishi 15-20% tashkil qildi. Hozir dollarning rasmiy kursi
1400 so'm.
Qora bozordagi kursi esa
1600 dan 1650gacha qanday avion hajmi nimasiga qarabdi.
Deydi toshkentlik iqtisodchi Orif Hoshimov. Xo'sh, o'zbek so'mi qozoq tangasiga o'xshab hukumat tomonidan devalvatsiya qilinishi mumkinmi?
Oqilona bir bozorlik ma'qulay, turli ekonomikalar ekspertlarga qilish maqsadida unga qilinishi ham mumkin lekin.
Deydi Orif Hoshimov. Uning fikricha, hukumat milliy pulning qadrsizlanishini sunniy ravishda xaspo'shlamasdan, aksincha bozorga qarab devalvatsiya qilib borishi lozim. Boshqa bir o'zbekistonlik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov so'zlariga ko'ra, o'zbek milliy so'mining ertangi taqdiri haqida hech kim aniq bir narsa aytib bera olmaydi.
O'zbekiston Respublikasini hukumatini ertaga nima qilishini menimcha hech kim bilmasa kerak. Bilmaymiz. Agar mabodo agar qilinadigan bo'lsa ham hammasi shu o'zbek xalqining baxti farovonligi nimasiligi uchun degan gap bilan qilinadi. Buni kim ham inkor qila olar edi. Endi O'zbekiston Respublikasi so'mi hukumat olib borayotgan siyosati tufayli endi shunchalik ushlab turilgan ekan yoki shu suratda qadrsizlanayotgan ekan endi bundan ham battar bo'lib ketmasligiga umid qilamiz xolos.
O'zbekistondan so'ng Tojikistonda ham milliy valyutaning tez sur'atlarda qadrsizlanib borishi kuzatilmoqda. Zero agar bundan 2 hafta oldin 1 AQSh dollariga nisbatan tojik somonisining rasmiy kursi 3 somoni 50 dirhamni tashkil etgan bo'lsa, bugun rasmiy kurs 20 dirhamga oshdi. Norasmiy kurs esa 4 somoni 10 dirhamga ko'tarildi. Tojikiston sobiq iqtisodiyot vaziri Davlat Usmonov fikricha bu kurs hali yana oshib boradi, chunki
قرب ملی پول ما را اساسا اون اسعار خارجی که از روسیه اساسا توسط کارگران اجباری
ملی پولمزنین قربانی مملکتتن تشقاریده مردکارلیق قیلایوتگان میلیونلاب واتاندوشلار اوشلاب تورارده. Yani ular her yili olib kirgan dollarlar kambag'al Tojikiston milliy valyutasini inflyatsiyadan saqlab kelardi. Bu yil esa og'ir keladiganga o'xshaydi. Chunki Rossiya va Qozog'istonda ish topishning o'zi mushkul bo'lib qoldi, deydi Davlat Usmon. Qirg'izistonda esa dollarning so'mga bo'lgan rasmiy kursi bilan norasmiy bozor kursi orasida farq juda oz. Bugungi kunda Markaziy bank 1 dollarga 40 so'm 33 tiyin narx belgilagan. Norasmiy kurs esa 40 so'm 60 tiyin. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida dollarga nisbatan qomatini g'oz tutib turgan milliy pul bu turkman manati hisoblanadi. 1 dollarning ham rasmiy ham norasmiy kursi 2 manatu 85 tangadir. Xo'sh, buning sababi nimada? Nega turkman manati dollar oldida bosh egmay turibdi? Turkmaniston Markaziy bankining sobiq boshlig'i Xudoyberdi O'razov bu savolga shunday deb javob berdi.
Туркменистан имеет, как вы знаете, вот небольшое население, хорошее поступление валюты иностранных государств.
Гап шундаки, Туркменистонның аҳолиси кам. Хориҗи давлатлардан валюта кирими жуда баланд. Пулның қадрсизланышы үчүн һеч кандай хавф-хатар юк, дейди Худайберди Уразов.
www.ozodlik.org. Мархамат, интернет сайтыбызга кириң. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Prezident Qurmonbek Baqiyevning AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi bayonotini Pentagon rasmiylari siyosiy manyovr, qirg'izistonlik kuzatuvchilar esa siyosiy xato sifatida baholamoqdalar. Rasmiy Bishkek o'tgan bir oy ichida Qirg'izistondagi AQSh harbiy bazasini yopish haqida matbuotda paydo bo'lgan xabarlarni 3 marta rad etgan edi. Birinchi marta bu haqda Moskvadagi Svobodnaya Pressa nashri prezident Baqiyevga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Bu xabarni prezident matbuot xizmati rad etdi. Ikkinchi marta Bishkekka safar qilgan AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Petreusga Bishkek baza yopilmasligi to'g'risida va'da berilgan edi. 3 marta esa prezident ma'muriyati boshlig'i Daniyar Usenov baza yopilishi haqida hech kim hech qachon masala ko'tarmaganini aytgandi. Bu bayonot 3 fevral kuni berildi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Moskvaga xizmat safari bilan borgan prezident Bakiyev
Правительство Кыргызстана приняло решение о том, что заканчивать срок нахождения военной базы на территории Кыргызстана.
Кыргыз hükümeti yakında AQSh bazasını mamlakatdan çıkarış doğrusunda karar kabul kılganını bildirdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha rasmiy Bishkek yiliga bir necha 10 million dollar daromad keltirayotgan AQSh bazasini Moskva beradigan 2 milliard dollarlik kredit va 150 million dollarlik moddiy yordamga almashtirgan. Bunday yordam berilish haqida Bakiyev va Medvedev tomonidan iqtisodiy va kredit moliyaviy hamkorlikni rivojlantirish to'g'risida memorandum imzolandi. Memorandumga muvofiq Rossiya Qambarota GESi qurilishi uchun 4 yil davomida 1 milliard 700 million dollar qarz beradi va bu GES aksiyalarining 50%ga egadorlik qiladi. Ayrim kuzatuvchilar fikricha qarz berishning bunday shartlari Qirg'izistonni suv zaxiralariga egalik huquqidan mahrum qilishi mumkin.
Qirg'izistonga solishtirmali O'zbekistondagi, Tojikistondagi ishga qaraganda yuqori deng'elda.
Qirg'izistonga nisbatan O'zbekiston va Tojikiston Rossiya bilan teng huquqlik asosida hamkorlik qilmoqda. Medvedevning O'zbekistonga safari davomida Toshkent va Moskva munosabatlariga aniqlik kiritildi. Ayni paytda Qirg'iziston va Rossiya munosabatlarida bunday tenglik darajasi kuzatilmaydi. Bunday siyosat natijasida Qirg'iziston Rossiyaga qaram bo'lib qolmasmikin degan tashvish paydo bo'lyapti, dedi. Qirg'iz parlamentining sobiq deputati Shamshibek Medetbekov. Ayni paytda Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov rasmiy Bishkekning Rossiya moliyaviy yordami evaziga AQSh bazasini mamlakatdan chiqarishi Qirg'iziston obro'siga putur yetkazadi deb hisoblaydi.
Bizning mamlakatimizga xalqaro arenada siyosiy obro' olib kelmaydi. И жеке Бакиевкада саяси аврой алып келбейт.
Бирок Кыргызстан мусулмандар иттифогу хам раиси ва Эрк партиясы рахбары Турсунбай Бакир оглу фикриче, АКШ базасынын мамлекеттен чыгарылышын факат коллап, кувватлаш лазым.
Biz kızışımız gereği emas, Amerika balançı milyon dolar bizge tölü atıptır, şunun için kala versin deyip durup.
Biz AQSh bu baza üçün milyonlab dolar pul tölü yaptı. Şunun için onge tegmaslik kerek degen noktayı nazarda bolsak yanglishamiz. Çünkü bu bazanın manavi ve siyasi zararı köproq bolyotir. Şu baza tufayli barcha musulmon davlatlari oldida Qirg'iziston öz obrosini yo'qotdi. Afg'onistonda esa o'nlab tinch fuqarolar yanglish harbiy amaliyotlar tufayli nobud bo'lmoqda. Bunga qirg'iz rasmiylari ham ma'nan javobgar dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Ayni paytda xalqaro va mahalliy axborot agentliklari AQSh tomonining bu masalaga munosabati to'g'risida ham xabarlar yoyinlamoqda. Bishkekdagi 24 KG agentligining Associated Press'ga tayanib xabar berishicha, Pentagonning Qirg'izistondagi havo bazasidan ketmaslik umidi bor. Bunday fikrni Washington Post gazetasiga AQSh markaziy shtabidagi manba ham bildirgan. Mazkur gazetada chop etilgan maqolada aytilishicha, Qirg'iziston o'z narxini oshirish maqsadida ko'p yurishli siyosiy o'yin olib bormoqda. 4-fevral kuni Qirg'iziston hukumati AQSh harbiy bazasi hozirligi to'g'risidagi kelishuvni denonsatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llaganini va bu hujjatni qabul qilish uchun parlamentga jo'natganini ma'lum qildi. Bu hujjatda AQSh bazasining mamlakatdan chiqarilishi 3 sabab bilan izohlanadi. Birinchi sabab, AQSh harbiy bazasi hududida Qirg'iziston fuqarosi Aleksandr Ivanovning Amerika harbiysi tomonidan o'ldirilgani, qotilning Qirg'iz tarafiga topshirilmagani va bu borada tergov olib borish uchun AQSh tomonidan to'sqinlik qilingani. Ikkinchi sabab, aholining bir qismi AQSh bazasi hozirligiga salbiy munosabatda ekani. Qirg'iziston fuqarosi Mariya Ivanovaning AQSh harbiy bazasi hozirligi to'g'risidagi hujjatlarning ayrim moddalarini noqonuniy deb topish iltimosi bilan konstitutsiyaviy sudga murojaat qilgani esa 3-chi sabab qilib ko'rsatilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni endi dastur avvalda va'da qilingan mavzu bilan davom ettiramiz. Shu kunlarda AQSh harbiylarining Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Shohrux Hamidovning do'sti Mo'minjon O'rinboyevman deya o'zini tanishtirgan bir yigit Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qildi. Avvalgi dasturlarimizda Shohrux Hamidovning yaqinlari va ota-onasi bilan suhbatlarni taqdim qilgan edik. Uning onasi Odina Hamidova o'g'li qo'shni tumanlardan birida Qur'ondan saboq olish uchun o'ziga tengqur o'smirlar bilan birga 1997-yilda uydan chiqib ketgancha g'oyib bo'lganini, keyinchalik undan Guantanamo qamoqxonasidaman degan maktubni olganini so'zlab bergan edi. Tahririyatimizga qo'ng'iroq qilgan Mo'minjon o'sha Shohruxni shaxsan tanishini va u bilan birga Tojikistonda ko'rishganini so'zlab berdi. Mo'minjonning oilasi ham xuddi Shohrux Hamidovning oilasi kabi huquq tartibot idoralari tomonidan muntazam tazyiq ostida bo'lgan. Uning yaqinlari esa e'tiqodi uchun qamalgan ekan. Ana shu qamoqxonalar ichida Mo'minjon Moskvaga ketib qolgan. Mo'minjon bilan hamkasbimiz Zebunus suhbatlashdi. Keling, hozir ana shu suhbatning birinchi qismini tinglaymiz.
Bizde oilamiz ham xuddi shunday dini tazyiqlar orasida ichki ishlar xodimlari kelib meni oldimda ammam o'g'lini olib ketishdi va men salgina kuch ishlatib o'sha yerda qochib ketishga uspet qilgan edim. Bu 2000-yil bo'lgan voqea. Akam menga hujjatlarimni olib kelib berdilar, men Moskvaga chiqib ketdim. Bir birodarimiz kelib aytdiki, "Uka, siz albatta bu yerdan ham ketishingiz kerak, ya'ni oqtarib kelishdi siz" dedi.
Siz demak o'sha ekstremistik diniy tashkilotga a'zolikda gumonlashganmi? Nima ayb endi sizlarga qo'yilgan?
Ha, bizda oilalarda endi juda ko'p qamalganlar boshqalar bo'lganligi uchun men ham xuddi shu tashkilotga a'zo qilishib, Tohir Yo'ldoshimdan va Jumanam Mangonlarga a'zolik, shular bilan birga bir tashkilotda bo'lgan degan. Moskvadan yurolmadim, Moskvadan chiqib ketdim, men Tojikistonga bordim. Tojikistonda deta 1.5 oy 2 oy yurgandan keyin akam o'sha yerda, ya'ni O'zbekiston ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan quylashib, ushlashib, akam juda bir baquvvat, o'ziga yarasha kuchli odam edilar, urushib qarshilik qilganda pichoqlashib, o'sha yerda ular ya'ni pichoqlab o'ldirishgan
ekan.
Bu Tojikistonda bo'lgan voqea. Undan oldin na Tohir Yo'ldoshini, yo Juma Namangonni, yoki o'sha tog'da yurgan jamiki banlarning birortasini tanimas edim. Lekin Tojikistonda akam shunday bo'lgandan keyin bir-ikki tanishlar nimasidan, ya'ni xuddi o'sha yerga borib jon saqlashligim mumkin ekanligini aytishgandan keyin o'sha yerga borgan edim. Oldin birinchi bor joyimiz Tojikistondagi bazasi Tavildara degan joyda edi. Xuddi o'sha yerda men bu yigitcha bilan ko'rishgan edim. Bu yigit juda biz endi yosh edik, jismlari ham kichkinagina, bir bugungi kun Guantanamo yoki Farhod akalarda shu Qahramon akalarda jiyani bo'lgan. Yigitcha to'g'risida gapiryapman, ya'ni Guantanamo'da bugun o'tirgan yigit to'g'risida.
Shorunda suhbatni birozga to'xtatdik. Eslataman, hamkasbim Zebunuso tahririyatimizga sim qoqqan Mo'minjon O'rinboyev bilan suhbatlashmoqda. Mo'minjon O'rinboyev Tojikistonning Tavildara tumanida uchratdim degan yigit esa Shohruh Hamidov. U asli Qo'qonlik va hali aytib o'tganimizdek, Qur'ondan saboq olish uchun So'x tumaniga chiqib ketgani bo'yicha bedarak etgan. Shohruhning otasi Ravshan Hamidov suhbat chog'ida oilamizga nisbatan avj olgan tazyiq tufayli norasida o'g'lim qamalib ketmasin deb uni qo'shni tumanga notanish manzilga bo'lsa-da saboq olishga jo'natib yuborgan edim deganida o'tgan dasturlarimizdan birida uzatilgan radio eshitirishimizda Mo'minjon ham o'z oilasiga bo'lgan tazyiqlardan qochib Moskvaga borgan, u yerda ham izidan odam borgani bois Tojikistonga o'tganini aytmoqda. Demak, oilasi va o'zlariga nisbatan tazyiqlardan qochib yurgan ikki o'smir yigit Tojikistonning Tavildara tumanida uchrashgan. Yana bir gap, o'zbek maxsus xizmatlari muntazam ortimizdan yurgani bois va hamma joyda ularning ayg'oqchilari bor deb o'ylaganimiz bois bu yigitlar asl sharif ismi sharifi manzilini sir tutishgan. Mo'minjon Guantanamoga tushib qolgan Shohruh Hamidovni men Shukrullo deb tanigan edim dedi. Xo'sh, ular uchrashdi, keyin nima bo'ldi? Yana suhbatga quloq tutamiz.
O'zbekda holatni bilasiz, har qanday bo'lsa ham o'shatda ham baribir qo'rqqanimiz bor, ya'ni qulog'imiz, ha, bir kovla-kovla qiluvchi mana shunaqa insonlar borligi uchun ba'da qolishlik biz bilardik, juda ko'p kishiligini boshini yeyishlik bilan, ya'ni bir o'tib ketishlik bilan, o'lib ketishlik bilan bo'lar edi.
Shuning uchun o'sha paytda Tavildarada Tohir yo'ldoshi o'zi bormidi? Yo'g'ri Afg'onistonga o'tib ketuvdimi u paytda?
Ha, Pokistonda yurishardilar. Jumoyev aka bordi paytlari.
Ha, bular endi Tojikistonda Tavildarada, O'zbekistonda, o'sha mintaqadan, demak, jihodchilarni, mujohidlarni yig'ish bilan shug'ullangan, chunki Tojikistonda urush tugab bo'luvdi.
Yo'q, aka, bilasizmi? Bugungi kunga mana bu radioda, boshqa yerda hamma yerda juda yaxshi bilamiz. Qanday mukammal tushuntirib aytib bersam, mana bu holat O'zbekistonda osonlikcha bir kirib olishlikka hech kimda aqli yetmas edi.
Yo'da yo'l kesildi endi.
Na, Afg'onistonda misol o'sha Tohir yo'ldoshdan boshqasini ham bir kun kechirishlik, ha, bir jamoa bo'lib turib, ha, o'sha yerda o'zbeklar, ha, kun kechirishlik edi. Ularda birortasida na xorijga, na boshqa yoqqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q edi.
Siz qo'shib qolgan yigitlar haqida gapiryapsiz.
Endi yigitlar deganda bilingki, daji kerak bo'lsa Jumoyev ekan ham, Jumoyev aka bilan Tohir yo'ldoshda ham pasti fikrlashi bir xil edi. Bugungi kunda yoki Germaniyaga qarshi urush qilishlik yoki bir boshqa o'zbeklar hayotda bu holat uchun harakat yo'q edi. Faqat bitta hammani orzu qilib harakat qilgani yurtiga kirishlik, ha, endi otasini oldida, farzand bola chaqasini oldida bo'lishlik edi. O'shatda qurol ko'targan yigitlar ham o'zini himoyasi uchun qurol ekan edi. Lekin birovni o'ldirish uchun yoki O'zbekistonga shu qurollik kuch bilan, o'lim bilan, boshqa narsa bilan kirib borish 100% bo'ynida yo'q edi. Hech kim bu narsani intiqib bir harakat qilib kuchayib turgan yo'q edi. Bu O'zbekistonda ayblanish, boshqasi bo'ladigi shunda, ya'ni sizlar trenirovkadan o'tgansizlar, boshqa saqlansizlar O'zbekistonga qarshi. Bunchalik vaqtchilikni bizga hech kim o'rgatmagan, ya'ni borib o'zingnikini otasan yoki shunday qilasan degan narsa bu yo'q edi. Albatta ba'zi bir narsa o'rgatilardi, ya'ni o'z himoyasi uchun qaysi qanday harakat qilishlik, bilgani, qanday qurol ishlatishlik, bu to'g'risida dars berilardi xolos. Islomiy deganda u ibodat qilishdi, namozdi, hadisdi, Qur'ondan o'rgatishlik bo'lardi. Ya'ni san borib bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hammani o'ldir degan yo'q edi-ku. Yoki jihod bo'lgan paytda, haqqoniy urush bo'lgan paytda bunday bo'ladi. Ya'ni biz tashqarida qolib, u O'zbekiston hukumati, mana ichki ishlar organlariga qarshi, imminna soldatlarga qarshi u urushlik, bu bugungi kunda hamma biladi, lekin muxolifatchilari ham, boshqasi ham biladiki, ularga qarshi jihod qilishlik kerak. Qilmasa yo'q, chunki hayotda shunday narsa bor. Ili san o'ldir, ili sani o'ldirishadi.
Demak, islom mudofaaga tayyorlandinglar o'sha Tavildarada. Keyin nima bo'ldi?
Albatta, himoyada edi.
Keyin nima bo'ldi yo'q endi?
Men apa oxiri Pokistonga o'tib ketdim. Men Pokistonda yurib, keyin ba'zi bir holatlar bilan boshqa mamlakatga chiqib ketdim.
Pokistonga ham siz shu endi O'zbekiston Islomiy harakatini odam sifatida o'tdingizmi yo'qmi, yo'q bulardan qochib ketdingizmi?
Apa bilasizmi, juda ko'p kishida qaytganlar ham bo'ldi O'zbekistonga bir kechirim holatida so'rab. Ya'ni ularni keyinchalik xoin deyishlikka, boshqa narsaga nima qildi?
Xo'p, siz Pokistonga o'tdingiz, u Shohruh keyin shu bilan nimaga Afg'onistonga o'tib ketgan?
Mana shu ya'ni 2001-yil bo'lgan paytda Tavildaradan hammani o'zi ketishligimiz ma'lum edi, ya'ni kirib ketishligimiz kerak edi Afg'onistonga. Yemoq, ichmoq, boshqa narsalarni ta'minlayib turgan shu Taliban hukumatiga bir nimaroq edi. Ular endi chaqirishganligi sababli ichkariga hamma kirgan edi. Hammani har yoqqa o'sha tarqalgan edi.
Shundan keyin kim qaytdi, nima bo'lib qoldi, uni men bilolmas edim. Iblis vazgonishiga ham ega emas edim. Men fors tilini juda tez o'zlashtirganligim sababli bu fors tili bilan Pokistonga o'tdim. Keyin pokist tilini o'rgandim. Pokistonda pushtun tili bilan anchana gaplashib yurib, yana bir holatlar bilan keyin Alloh nasib etdirib boshqa bir joylarga o'tishga harakat qildik biz.
Hamkasbimiz Yebunso tahririyatimizga sim qoqqan Mo'minjon O'rinboyev bilan qurgan suhbatni tinglayapsiz. Demak, Mo'minjon O'rinboyevning so'zlariga ko'ra, u hozir Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Shohrux Hamidov bilan Tojikistonda uchrashgan. O'sha yerda Tohir Yo'ldosh va Jumanamangoni degan insonlar borligini bilgan. Ular yig'gan guruh bilan Tavildarada bo'lgan, keyin esa Pokistonga o'tgan. Pokistonda Shohrux va Mo'minjonning yo'llari ayrilgan. Mo'minjon biroz vaqt Pokistonda bo'lib, keyin boshqa davlatga o'tib ketgan. U aynan qaysi davlatga o'tgan va hozir qayerdaligini sir tutmoqda. O'zbekiston maxsus xizmatlari tazyiqi bois shunday sarson sargardon hayot kechirgan va hozir musofir yurtga borib qolgan Mo'minjon O'rinboyev hozir qanday xulosaga keldi? U 2000-yildan keyingi shu hayotiga qanday baho beradi? Kim bunda aybdor, kim haq? Hamkasbimiz Zeminsonning mana shu mazmundagi savoliga Mo'minjon shunday javob berdi.
O'zbekiston hukumati agar bizga ziyon yetkazmaganda biz o'sha payt hammamiz o'sha turgan, bas 2000 ga yaqin o'zbeklar bo'lsa hammasi kirib borishar edi. Ularda u Karimovni bir bu yolg'on gaplarga hech kim ishonmas, ya'ni borganlar ko'p qamalib ketyapti turganligi, biz telefon orqali ba'zi bir yaqinlari bilan gaplashib turishlik bo'lar edi. O'zbekistonda ko'plar borib qolgan insonlar o'sha yurtga, ya'ni holati shu eng katta ayblari Allohdan qo'rqqani ibodat qiluvchilar bo'lgani edi. Ya'ni ularda hammasiga O'zbekiston hukumati Hizbi yoki Vahobizm yoki boshqasi bilan ayib qo'ygan. Ular boshqa butun dunyoning hech qaytiga sig'ishmas edi. O'sha kunlarda, Amerikasi ham, Yevropasi ham, Rossiyasi ham, hammasi ham shu Karimov bilan bitta edi. Ya'ni shu O'zbekiston organi, O'zbekiston hukumatidan bir xil holatda edi ular. Birar kishiga bugungi kundagi vazmonishi yo'q edi. Hamma, ya'ni bu musulmonman degan odamni terrorist deb bilishar edi. Karimovda asl basharasini bilishgan yo'q edi. Mana bugun kunda keyin 2005-yildan keyin asl bashara ochildi. Pokistondagilar ancha-munchasi Abaku uchishlikka yoki boshqa yerga harakat qilindi. Ya'ni 2001-yilda shu bombardiyoshka bo'lgan paytlari boshqa-boshqa holatlarda u qancha yigitlar, beayib, hech narsasiz ketgan ballar, ya'ni qon-qon bo'lib ketgan ballarda u qancha-qanchasi misol biz o'zimiz ko'rib o'tdik. Ularda hammasini yaxshi bilganligim uchun hisob Man vijdonim qiynalib, misol o'sha ballarda nizashda o'tganligi uchun, ya'ni boshqa mamlakatlarga chiqish vazmonishi yo'q edi, o'zini aybsiz ekanligini hech qanday dokazat qilish olmasdi. Ya'ni dokazat qilish iloji ham yo'q edi. Bizda hech kim eshitmas edi.
Shu kunlarda Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, AQSh harbiylarining Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Shohrux Hamidovning do'sti Mo'minjon O'rinboyevman deya o'zini tanishtirgan yigit bilan hamkasbimiz Zebunso qurgan suhbatni tingladingiz. Uning so'zlariga ko'ra, u hozir Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Shohrux Hamidov bilan Tojikistonda uchrashgan. O'sha yerda Tohir Yo'ldosh va Jumanamangoni degan insonlar borligini bilgan, ular yig'gan guruh bilan Tavildarada bo'lgan, keyin esa Pokistonga o'tgan. Pokistonda Shohrux va Mo'minjonning yo'llari ayrilgan. Mo'minjon biroz vaqt Pokistonda bo'lib, keyin boshqa davlatga o'tib ketgan. U aynan qaysi davlatga o'tgan va hozir qayerdaligini sir tutmoqda. Mo'minjon O'rinboyev o'zi Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan do'sti Shohrux Hamidovni, ular bilan birga Tojikistonda, Pokistonda bo'lgan o'zbekistonlik yigitlarni, qolaversa ularni bir joyga yig'gan, ularga Mo'minjonning so'zlariga ko'ra mudofaa taktikasidan dars bergan Jumanamangoni hamda Tohir Yo'ldoshning guruhlarini O'zbekistonning prezident Karimov boshchiligidagi rejimi begunoh qurbonlardir deb atamoqda. Uning fikriga ko'ra, ular tazyiq bois O'zbekistonni tark etgan, tazyiq bois ortga qayta olmagan va hanuz qayta olgani yo'q.
O'zbekiston va jahonda ro'y bergan so'nggi voqealar to'g'risidagi ishonchli axborot Ozodlik radiosida. Jonli efirdagi kechki dasturlarimizni qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan kech soat 7 dan 8 gacha va 9 dan 10 gacha tinglang. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Barqi Tojik ochiq hissadorlik shirkati mas'ullari shu yaqin kunlarda O'zbekiston tomonidan Tojikistonga turkman elektrining tranzit qilish masalasi ijobiy yechim topsa, mamlakatda joriy etilgan elektrga cheklov yanada kuchaytirilishi mumkinligini ma'lum qildi. Ayni kunlarda Tojikiston poytaxti Dushanbeda ham belgilangan limit soatlari kun sayin uzaytirilayotgani ko'p qavatli binolarda yashayotgan dushanbeliklarni nochor ahvolga solib qo'yayotir deya xabar qiladi o'sha yerdagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
O'tgan 27 dekabrdan e'tiboran O'zbekiston tomoni turkmanlar elektrini Tojikistonga uzatish borasida imzolangan uch yoqlama shartnomani bir tomonlama bekor qilganidan so'ng hukumat poytaxt Dushanbeda ham elektrga cheklov belgilashga majburligini bildirdi. Joriy 27 yanvardan e'tiboran dushanbeliklarga bir kecha kunduzda 15 soat elektr berila boshlandi. O'shanda bir Tojik shirkat mas'uli Nozirjon Yodgoriy bu vaqtinchalik ekanini va fevral oyi boshida Toshkentda bo'lib o'tishi kutilayotgan tomonlar muzokarasida muammolar hal etilishini va'da qilgan edi. Bugun ertalab muxbiringiz bilan telefon orqali suhbatlashgan Nozirjon Yodgoriy muammoligicha qolayotganini ma'lum qildi. Mamlakatda elektr bilan mavjud vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmayotir. Ichki elektr zaxiralarimiz tugab, Norak suv ombordagi suv sathi xatarli nuqtaga yetishiga oz qoldi. Turkmanlar elektr tranziti masalasini ko'rib chiqish uchun hukumat delegatsiyasi ham Toshkentga borganicha yo'q. Chunki u tomondan birorta taklif bo'lmadi. Biz esa taklifsiz Toshkentga bormaymiz, dedi Nozirjon Yodgoriy. Xo'sh, bu yog'i nima bo'ladi? So'radik Yodgoriydan. Nima bo'lardi? Agar O'zbekiston tez kunlarda turkmanlar elektr tranzitini hal qilmasalar, vaziyat yanada taranglashishi mumkin. Hozir hukumat vaziyatdan chiqish borasida tadbirlar ko'rilishini topshirgan. Qidirayapmiz yo'llarini, deya javob berdi. Unga ko'ra, O'zbekiston turkmanlar elektr tranzitini to'xtatish barobarida har yilgi an'analarga muvofiq uzatiladigan 600 million kilovatt-soat elektrini ham uzatmay qo'ygan. Shu o'rinda qayd etish joizki, ikki qo'shni o'rtasida kelishilgan bitimga binoan Tojikiston yoz mavsumida O'zbekistonga uzatiladigan 900 million kilovatt-soat elektr evaziga qishda 600 million kilovatt-soat elektr olishi kerak edi. Yodgoriyga ko'ra, garchi Tojikiston 2008 yil bu borada O'zbekiston oldidagi qarzini to'la uzganiga qaramay, 2009 yil qish chillasida o'zbek elektrini ololmay turibdi. Barq Tojik shirkatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir kecha kunduzda mamlakat GESlari taxminan 33 million kilovatt-soat elektr ishlab chiqargan. Shu miqdor elektrning 16 million kilovati Talko shirkati uchun, qolgan qismi esa mamlakat aholisi uchun berilayotir, dedi Yodgoriy. Unga ko'ra, respublika aholisiga bir kecha kunduzda 4 soat elektr, poytaxtliklarga esa 15 soat elektr berilib turibdi. Ammo oddiylar bilan suhbatda Barq Tojik shirkat mas'ulining aytganlari o'z isbotini topmadi. Shahrizoz tumanlik momoqiz opa so'nggi 2 haftada biror soat ham elektr berilmaganini va o'sha hudud aholisi butkul zulmatda qolganini bildirar ekan, mana shunday dedi.
11 gacha berib turgan edi svetni, bilmadim, mana shu sessiyadan keyin navruz vobshe svet bermay qoldi. Qiynalib qoldik shunda. Xalq qiynalib ketdi deysiz. Tandirga non pishirgan paytimizda o'rib sandal qilib o'tiramiz-da.
Non yopilmaganda shu ham yo'q, deya qo'shimcha qildi momoqiz opa. Dushanbe atrofidagi tumanlarda ham ahvol shu, dedi opa singil ovsinlar Qunduzoy va Jahongul. Deydi Rudaki tumanlik ayollar. Dushanbelik Munirahon 9 qavatli binodagi hujralarning birida yashaydi. Burjuy pechka o'rnatish iloji yo'q dushanbeliklarga hammadan ham qiyin bo'ldi, deydi ayol.
Ko'p qavatli 9 etajlik uylarga gaz bo'lmasa bizaga, bizatki svet bilan mana har kun o'chiribdi svetni. O'choq qo'ya olmasak, sandal ham qo'yib bo'lmaydi. O'tin ko'mirimiz zapas bo'lmasa, ovqat qilmasdan qarab o'tiramiz. Sovuq choy ichib o'tiramiz.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tojik energetiklarini xalq bilan hamkorlik qilishga va respublika atrof tumanlarida kichik-kichik GESlar qurishga kirishishni buyurgan edi. Jumladan Tojikiston energetika va sanoat vaziri Sherali Gulga joriy yilda mamlakatda 200 ta kichik gidroenergetik inshoot qurish majburiyati yuklandi. Ammo deydi tahlilchilar, mavjud iqtisodiy bo'hron bu rejaning amalga oshishiga imkon bermaydi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulora.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi muhojir ovoz eshitishning navbatdagi sonini tinglang. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum, muhojir ovozi eshittirishi ozodlik to'lqinlarida. Bugungi suhbatdoshimiz Avstriyada boshpana topgan o'zbekistonlik yozuvchi va shoir Yodgor Obid.
Qismati qaro yurtim, bag'ri xun yaro yurtim, najot izlab benajot, dardga mubtalo yurtim.
Yodgor aka, mana 15 yildirki muhojiratda Avstriyada yashayaptilar. U o'zbekistonlik siyosiy muhojirlar orasida eng yoshi ulug'i. Yaqinda uning sehrli ajdaho g'ori haqida ertakasari Shvetsariyaning Bern shahrida sahnalashtirildi. Yozuvchining muhojirat yaratgan ushbu asari nemis tiliga tarjima qilinib, kitob shaklida ham chiqqan edi. Asarning Shvetsariyada sahnalashtirilishi muallifning o'zi uchun kutilmagan hol bo'ldi.
Gap ochig'i, mana mutlaqo xabarim yo'q. Qanday sahnalashtirilgan, qanday dostonni qanday topishgan. Unchalik katta tirajda chiqmagan edi kitob, alohida kitob bo'lib chiqqan. O'zbek va nemis tillarida.
Ushbu asarning qisqacha tarixiga to'xtalarkan yodgor obid u aynan muhojiratning dastlabki yillari paydo bo'lganini xotirlaydi.
Men bir vaqtlar Ozarbayjonda bo'lgan paytimda Ne'mat Panoh degan u paytda oppozitsiya liderlaridan bittasi edim. To'yga taklif qiluvdi. To'y paytida yur ikkalamiz bir bog'ni aylanamiz dedi. Bog'ni aylanib kelin bir afsonani aytib berdi menga. Men aytdim, qayerdan olgansan bu afsonani desam, u aytdiki, bunisini senga aytmayman, to'g'risi o'zim ham esimda yo'q deb kuldi. O'sha esimda qolgan ekan, Avstriyaga kelgandan keyin bir fermada ishlab yurgan paytimda, shu xayolimda o'sha ertak orqali hayotni, bugungi O'zbekistondagi hayotni, falsafiy yechimini topishga harakat qildim o'zim. Bir doston paydo bo'ldi. Kam-kam o'zi katta janrlarga unchalik ishqibozligim yo'q. Men mayda-chuyda she'rlar yozib yuraman. Qarasam ma'qul bo'lgandek bo'ldi o'zimga. Keyin uni bittasiga o'qib berdim, nemischaga tarjima qilishdi. Shu manam kitob bo'lib chiqdi alohida. Bo'lgan gap umumiy tarixi shu.
90-yillar boshida tazyiqlar bois O'zbekistonni tark etgan va bugungi kunda Avstriyada istiqomat qilayotgan taniqli shoir Yodgor Obid doston yozib, O'zbekistonning bugungi suratini ko'rsatishga uringanini aytadi.
Yurti boshiga bir falokat, azdar paydo bo'lgan bo'ladi. Har bir pahlavon chiqadi, uni tasviri, kurash tasviri va boshqalar. Bir keyin unda ozgina e'tiqod masalasi yetmagan uchun mag'lubiyatga uchraydi. Ikkinchisi, uchinchisi va to'rtinchisi, oxiri bittasi astoril e'tiqod qilib, xalqdan duo olib, otlanadi, borib yengadi ajdarni. Va keyin bu orada har xil albatta voqealar bo'lib o'tadi. Keyin xalq o'z qahramonini kutayotgan tasvirlari bor. Keyin qizlar sochini tarasa, demak yo'l kutgan degan kutadi degan gap bor qadimdan xalqimizda. Shularni men berganman.
Endi ajdar obrazi orqali nimani tasvirlamoqchi bo'lgansiz?
Xalq aldanadi, yana bir marta aldanadi.
Ajdar orqali nimani tasvirlamoqchi bo'lgansiz endi?
Ajdar bu o'sha dostonni yakunida ko'rsatilgan ajdar. Bu yovuz o'sha podshoni podsho obrazi ko'p ko'rinmaydi nimada dostonda, lekin uni buyrug'i bilan ish ko'radigan ajdar bo'ladi. Bu yurtga butun bir yurtga dahshat solib, vayron qilib, keyin odamlarni yutib qurbon qiladigan ajdar. Podshoni bir xizmatkori bo'ladi. Keyin shu kurash oxirida oxirgi pahlavon uni yengandan keyin men aytganimdek u uyam o'sha ajdarni yengadi. Ajdar o'lgandan keyin to'satdan qarasa hali o'zgarish bir yosh yigit tusini oladi o'lgan ajdar va oxirgi marta shu ajdar g'orga kirgan deb uni parolini aytadi. G'orga kirish yo'lini. Parolini aytib g'orga kiradi. G'orga kirib gandan keyin haligi butun boyliklarga, butun imkoniyatlarga mahliyo bo'lib, asta sekin o'zi bilmagan holda o'zi ajdarga aylanib qoladi. Haqiqatan bu endi albatta umumiy kartina xuddi O'zbekistondagi bugungi siyosiy ahvol. U bugungi siyosiy hayotni o'zgartirishga bel bog'laganlarning har xilligi, bir xil emasligi ko'rsatiladi.
Yozuvchining xalq qo'shiqlari uslubidagi she'rlari ham asarga kirgan. Yodgor Obid ulardan ayrimlarini bizga o'qib berdi.
Sehrli ajdaho g'ori ertagidan parchalar, she'rlar. Qismati qaro yurtim, bag'ri xun yaro yurtim, najot izlab benajot dardga mubtalo yurtim. Otashma bu yo armon, ko'ksimni o'rtar yomon, topmayin erka imkon, ingroq bir sado yurtim. Yetsa gar senga zavol, emasmi elga uvol, butun umr bu ahvol, sengami ravo yurtim. Umidlar gulday so'ldi, bag'ring hasratga to'ldi, ayt senga nima bo'ldi, bag'ri boy gado yurtim, ingroq bir sado yurtim. Navbatdagi she'r: yulduzlar qaltiraydi, qo'rqib yerga qaraydi, vahim bosgan bu olam bunchalar qaldiraydi. Tun qanoti qaromi, vatan motam saromi, oh tortgan osmonmi yo qon bag'irdan nidomi? Omon, omon, omon yo'q, omon ko'rgan zamon yo'q, omonlikka zor bu el, omonligi hamon yo'q. Yulduzlar qaltiraydi, tun bag'ri qaldiraydi, ko'zi yoshli el unsiz qaqshab qaryon qaraydi. Taqdiri shul boshdan bosh, bermay dodiga bardosh, mung'ayib hatto quyosh, sasillagan adir bu. Azal bilan jon aro, kiyib igniga qaro, bo'g'riqib motam saro, hansragan adir bu. Elning dardi bir yonda, erning dardi bir yonda, o'lim g'ori bir yonda, qonsragan adir bu.
Yodgor Obidning sehrli ajdaho g'ori haqida ertak asari shvetsariyalik rejissyor Rigula Shtepler tarafidan sahnalashtirildi. Nima sababdan aynan shu asarni spektakl uchun tanladingiz deya so'rayman Rigula xonimdan.
You know, I searched for a theme for a performance and so I get this text from Yodgor Obid and I read them and then I thought it would be a nice thing to perform it with young people.
Fasman spektakliga mavzu axtarayotib mana shu asarga ko'zim tushib qoldi. Darhol uni matnni Yodgor Obiddan oldim. O'qib chiqqanimdan so'ng uni sahnalashtirsak juda yaxshi ish bo'lar edi deya o'yladim va bir guruh yosh san'atkorlar bilan uni sahnaga olib chiqishga harakat qildik deydi Rigula Shtepler. Spektaklda asosiy rollardan birini Lena Shtepler ijro etgan. Yodgor Obidning sehrli ajdaho g'ori haqida ertak asari asosidagi spektakl premyerasi fevral oyi o'rtalarida Berndagi Remis teatrida bo'ladi.
Places in this theater and I hope it will be it will be full but I don't know actually I don't know.
Teatr zali tomoshabinlarga to'la bo'ladi deb umid qilyapman. Ko'ramiz, lekin shaxsan menda asar juda katta qiziqish uyg'otdi deydi shvetsariyalik rejissyor Rigula Shtepler. Mana 15 yildirki Yodgor Obid muhojiratda, o'zbekistonlik siyosiy muhojirlar orasida yoshi eng ulug'idir. Bu yil shoir 69 ga kiradi, lekin hali ham qalam tebrashda davom etmoqda.
Hozir endi asosan bir kitob tayyorlayapmiz, o'shanga tarjima ish bilan tarjima qilish men o'zim yomon ko'radigan bir ish, rus tili orqali tarjima qilish, lekin shunga majbur bo'lyapmiz. Undan tashqari shu mana 11 fevral kuni bu yerda katta bir o'zbek adabiyoti kechasi bo'ladi. Unda Sobit Nadalevni ikkalamiz she'r o'qishimiz kerak, keyin boshqa adabiyot haqida suhbatlar bo'ladi. Shunaqa agar she'r yozishni hisobga olmaganda asosan shular.
Muhojir ovozi eshittirishda bugunga shular edi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. Ozodlik to'lqinlarida shu bilan tongi suhbat o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodir olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.